전 세계 대학이 많이 있습니다.
So marami pong mga universities sa buong mundo.
한
20,000 na universities. Sa Amerika lang mga 5,000. At ilang professors kaya?
대학생은 몇 명이겠습니까?
일랑 mga college students.
이 땅에 훌륭한 사람들 너무 많아요.
So marami pong mga dakilang tao dito sa buong mundo.
237 개 나라입니다.
Nasasabi na mga 237 nations sa buong mundo. At merong mga prime minister at presidente.
훌륭한 사람들 굉장히 많아요.
At marami pong dakilang tao dito sa buong mundo. 일란 kaya nakatanggap ng Nobel Prize? At maraming mga scientists.
아주 실력 있는 많은 분들이 계십니다.
At marami pong mga skilled na tao sa buong mundo.
이분들이 두 가지를 모르고 있는 거예요.
Pero dalawang bagay hindi nila alam.
성경에 말씀하는 가장 중요한 두 가지를 모르고 있는
거예요. Hindi nila alam ang dalawang bagay na nakasulat sa Biblia.
첫 번째가 지난주에 얘기한 겁니다.
Ang una, sinabi ko to ito last week.
너는 지금까지 내가 말한 모든 것을 마음에 새기라.
At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo, ituro mo ito sa iyong anak. Pero hindi nila naiintindihan ito.
인간에게는 복음이 먼저 각인되지 아니하면 평생을 고생하는 거예요.
Kung hindi ma-imprint ang gospel na ito sa inyo, ay maghihirap tayo ng magpakailanman. So ano bang dapat nating gawin?
복음이 각인되지 아니하면 모든 이 속에 사단의 것이 각인되기 때문에 어려울 수밖에 없는 거예요.
So kung ang salita ng Diyos ay hindi ma-imprint sa inyo, maghihirap tayo dahil ito ay galing kay Satanas.
그러니까 이 땅에 가면 제일 많은 단어가 힘들다.
Kaya madalas na sinasabi ng mga tao ay mahirap.
죽고 싶다.
Gusto kong mamatay.
어떤 사람 막 엄청 재산이 많은데도 자살해버려.
막 ibang tao mayaman sila pero gusto nilang magpakamatay.
너무 어렵다.
Lahat sinasabi nila mahirap. 'Yun ang sinasabi nila.
하나님이 모세를 통해 명령을 하신 거예요.
Kaya ang Diyos nagbigay ng utos kay Moses.
이것을 어린아이에 가르친다. 그냥 가르치지 말고 손목, 이마, 벽에 앉을 때, 누울 때 이 말은 뭡니까? 완전히 각인시켜라.
권유 이통 basta-basta ituro, ilagay mo sa kamay, noo, yung nakaupo, nakatayo at sa pader, talagang imprint mo ito sa kanila.
이걸 모르는 겁니다.
Pero hindi nila alam ito.
또 하나는 모르는 게 있어요.
메롱 이사 빵 바게나 인디 닐라 알람.
우리 천 억개나 되는 뇌 세포 속에요.
사 오탁 나텐 메롱 이상 빌리온 나 브레인 셀스.
각인되는데 종교 우상 숭배 이런 거 막 하면 영적 문제 온다는 걸 모르는 거예요.
Halos lahat ay galing kay Satanas. Ito ay na-imprint sa atin at kung gagawin natin ng religion at pagsamba ng Diyos-Diyosan, magkakaroon tayo ng spiritual na problema. Pero hindi nila alam ito. Pero kung alam nila, hindi nila gagawin ito. Pero nakakatuwa, lahat ng religion ginagawa nila ito. Pero scientifically, hindi nila alam.
Marahil ang kadang chungyuan gul moro gi temone, musikan gujiyo.
Dahil hindi nila alam ang pinaka-importanting bagay, hangal sila.
사람이 그 무식이라고 하는 건 뭐냐면은 다 알아야 되고 꼭 알아야 되는 걸 모르는 걸 보면 무식하다는 거거든.
아니 막 ibig sabihin na hangal sila. Marami silang alam pero hindi nila alam ang bagay na kailangan nilang alam.
공부를 잘한다. 그거는 전문성이지 유식이라고 볼 수는 없는 거거든.
신나사비 나 natin nag-aaral ka ng isang bagay nang mabuti. Specialist ka pero hindi ka matalino.
그러니까 영적 문제 온다는 거 모르니까 저 일본 같은 나라 보면 뭐 수상 있고 우상 숭배하러 막 가요.
Pero dahil hindi nila alam ang spiritual na problema, yung mga prime minister sa Japan, nagsasamba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi lang ito sa Japan.
이 옛날에 그 저 모든 나라가 다 했어요.
So ito lahat ng bansa noon ginawa nila ito.
그러니까 로마가 제우스 신상 곳곳에 만들어 놓고 절 시키고 누가 시킨지 시킵니까? 그래 한다니까요.
Kahit sa Roma noon gumawa sila ng Zeus shrine tapos nagsasamba sila doon.
모르지만은 그게 사탄이 시키는 거예요.
Hindi nila alam pero ginagawa nila yung utos ni Satanas.
그 이미 천 억개가 넘는 뇌 세포 속에 각인이 돼 버린 거예요.
Pero ito ay na-imprint na sa isang billion na cells sa utak natin.
그러니까 기독교인은 어떻습니까?
So paano pa kaya yung mga Christians?
그럼 여러분 이미 나이가 들었어요.
'Di ba matanda na kayo?
그러니까 이걸 이 마음에서 힘과 정성과 마음을 다하여 사랑하고 자녀에게 가르치라.
그런 거예요. 이용 이비긴 ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso at ang iyong buong kaluluwa at ang iyong buong lakas at ituro mo ito sa anak mo. So ano bang ibig sabihin ng prayer scheduled prayer intensive training?
꼭 기억해야 됩니다.
So bago kayo mag-start, dapat gawin niyo ito.
여러분의 생각, 여러분의 뇌 속에 하나님의 능력을 각인시켜라.
So i-imprint ninyo ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo ng isip at ulo ninyo.
지금까지 안 했기 때문에 집중해서 해라.
날 hindi natin ginawa ito hanggang ngayon. Dapat mag-concentrate kayo dito.
운전을 늘 한 것처럼 괜찮아요.
Okay lang kung palagi ka nagda-drive. Okay, tama ba?
처음 할 때는 집중해서 좀 몰아야 돼요.
Pero kung beginning ka mag-drive, kailangan mo ng practice.
그걸 보고 연습하고 안 합니까?
유난히 tinatawag nating driving practice.
그것도 안 하고 차 몰고 나갔다. 막바로 그냥 몰고 나가면 문제 와요.
아무 mangyayari kung hindi ka nag-practice tapos magde-drive ka na, edi magkakaroon ka ng malaking problema.
아무도 안 한 수영을 연습을 좀 해 가지고 바다에 뛰어내려야지. 그냥 뛰어내리면 어떻게 됩니까?
그래서 natin, hindi ka marunong mag-swimming, lumangoy, pero pumasok ka na lang sa tubig. Ano kaya mangyayari sa iyo?
몇 달, 한 몇 년 동안 비행기를 쫙 같이 타고 몰아보고 해야지. 생전 처음 타는 게 비행기 몰고 나갔다. 어떻게 되겠어요?
이봐, dapat mag-practice ka bilang co-pilot tapos mag-practice ka. Pero ano kaya mangyayari kung hindi mo magpa-practice at magda-drive ka ng airplane?
세상 사람들이 죽이하면 살기라 제일 많이 쓰는 말이 죽이하면 살기다 아마.
So yung mga tao dito sa mundo, sinasabi nila mabuhay na lang or mamatay na lang.
여러분이 알아들어야 됩니다.
Dapat kayo maintindihan nyo ito.
이 말을 알아들은 인물이 여호수아입니다.
At ang taong nakaintindi dito ay si Joshua.
모세가 한 말을 알아들은 사람이 여호수아.
At yung naintindihan niya kay Moses ay si Joshua.
되고, 어른들은 더구나 그렇게.
Kaya yung mga remnants dito kayo dapat mag-umpisa, pati pa yung mga matanda natin.
지금 우리 중직자들은 미션 체험하는 거 있잖아요. 그 응답이 앞으로 전 세계적인 일로 일어날 겁니다.
So yung mga lay leaders, church officer dito, di ba meron kayong mission experience, dapat ito ay magbibigay ng sagot sa buong mundo. So tapos na yung WRC natin.
재출발하는데 내가 뭘 했건냐가 중요하지만 그 더 중요한 게 오늘 이 본문 말씀에 나오는 겁니다.
So importante na mag-start kayo na ulit, pero mas importante yung anong nakasulat dito sa Bible passage natin.
이게 딱 두 가지가 알고 있고 입력이 돼 있으니까 일어난 역사를 말하는 거예요.
Si Joshua, alam niya na ang mga bagay na ito, ito ay na-imprint sa kanila sa ginawa na yung bagay na ito.
모세에게 말한 바를 그랬습니다.
So Joshua 1:3 sinabi gaya ng sinalita ko kay Moises.
1장 5절에는 모세와 함께 했던 것처럼 그랬습니다.
So verse 5, sumama kay Moses.
중요하죠.
Importante ito.
여러분이 조금만 이제 언약을 붙잡으면 반드시 와요.
Kung hahawakan ninyo ang tipan na ito, ang sagot na ito ay darating.
모세와 함께 했던 게 뭡니까?
Anong kasama ni Moises?
애굽에서 나올 때 양의 피 바른 날 일어난 기적을 네가 보지 않았냐?
네 모 ba nakita ang miraculo na nangyari na nilagay ng dugo ng tupa sa haligi ng pinto? Ito ang nakasulat dito.
그리고 광야를 걸어갈 때 하나님이 새 절기로 말미암아 너에게 역사하셨던 것 이 모세에게 한 것 있지 않았냐?
Dapat tandaan mo ang three feast ng miracle na binigay ko kay Moses doon tayo sa disyerto.
오늘부터 우리 remnant은 이 시간을 가지라.
So mga remnants, magkaroon kayo ng oras na ito.
오늘부터 우리 모든 중직자분들은 이 시간을 가지시라.
At yung mga lay leaders natin, kailangan nyo nang magkaroon ng oras na ito.
이 지금 모세가 여호수아에 줬던 거 그거 가지라.
안 끼는 요 ang bagay na binigay ni Moses kay Joshua. Ano ba ito?
광야길 가는 길에 새 절기는 뭡니까?
Ano ba ang tatlong fiesta sa disyerto?
양의 피 바른 날 모든 이스라엘 민족이 나왔습니다.
Nilagay ang dugo ng tupa sa pinto at lumabas ang lahat ng Israelita. So walang kapahamakan ang makakapigil sa kanila. Lumabas sila na nilagay nila yung dugo ng tupa. Importante yun. Dapat ito ay ma-imprinted sa inyo.
여러분을 반드시 멸망시키는 사단은 그리스도의 피 언약 앞에만 무릎 꿇는다.
Si Satanas ay susuko siya sa harap ng dugo ng Kristo. Dapat tandaan nyo ito.
모든 종교인들 우상 숭배 안 합니까? 영적 문제 와요. 그거 다 숨기고 죽는 거예요.
라단 religion, 'di ba, nagsasamba sila ng Diyos Diyosan, kaya nagkakaroon ng problema, pero pinalagay nila sa puso nila, nakaawa sila. Tapos kailangan yung lumabas dito, nakasama nito, at sasamahan kita sa kapangyarihan na ito. Anong Pentecost?
Pangyakil kanong tungan Haninimi, nune boyin yang kesengyongro yoksa asa, nengyongro hamki asata.
Ang Diyos ay kasama mo sa pamamagitan ng banal na espiritu sa disyerto.
Sujangjeri momika.
Ano ba ang ingathering? Ang pagtitipon.
Haninimi
ang kaharian ng Diyos ay magiging background mo, kaya huwag kang matakot.
그건 너와 함께 하겠다 이 말이요.
Kasama kita, yun ang sinabi niya. Kagaya ni Moises.
여러분이 이 축복의 언약을 꼭 받으셔야 돼요.
So, kailangan nyo angkinin ang pagpapalang ito.
그러면 진짜 새로 시작되는 겁니다.
Kaya kailangan nyo mag-umpisa ulit.
우리 인생 사는 하나님의 백성이 하나님의 말씀에 응답 받고 살다 가야지. 우리가 불신자처럼 날듯이 물어봐도 하면 안 되잖아요.
Dapat yung mga anak ng Diyos ay tumanggap ng salita ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay ng ganito.
그래서 내가 이번 렘넌트 모아놓고 간증한 거예요.
그야 또 비니게이 코낭 테스티모니 sa mga remnants.
이때까지 내가 많은 기독 신자 봤는데 다 힘들어하고
있어. So hanggang ngayon marami ako nakitang Kristiyano pero lahat naghihirap sila.
자세히 보니까요. 보통 힘들어 하는 거야.
띠딩낭 코낭 마부티 pero talagang naghihirap sila.
자, 이때까지 보는 어린
hanggang ngayon yung nang bata pa ako.
이때 따진 거짓말 하는 거야, 솔직히.
So lahat sila nagsisinungaling sila.
그냥 안 그렇지 하고 아멘 하고 다닌다니까요.
Sa labas sinasabi nila wala silang problema pero sa loob talaga may problema sila.
내가 어릴 때 많은 목사님들 봤는데 다 어려워요.
'Yung bata pa ako nakita ko 'yung mga pastors, marami naghihirap kasi nagsisinungaling sila.
Kasi nga haranime unero bagus.
Kaya nagkaroon ako ng biyaya ng Diyos. Ang Mount Calvary. Tapos na ang lahat.
Susim 년 예수 믿은 사람이 어느 날 보니까요. 교회 안에나 어떤 사람 뭐 요만한 문제 생기면 완전히 사단신 부름해 버려요.
Meron isang Kristiyano na naniwala siya ng many many years pero nagkaroon ng problema, nagiging pag-utos siya ng Satanas. So hindi ito maliit na problema.
나는 그래서 하나님의 은혜를 받은 게요. 감람산.
So ang biyaya na natanggap ko ang Mount of Olives. Kaya kailangan natin pupunta ng Mount of Olives.
결국 우리는 각인 체질 뿌리 못 바꿉니다.
Dahil hindi natin kayang palitan ang ating imprint, roots and nature. Kaya marks upper room.
얼마나 감사한지 몰라.
So talaga nagpapasalamat ako. 'Yun ang three feast.
이게 모세 때 예언됐다니까요.
Ito ay na-prophesied sa araw ni Moses. At sinabi niya kasama kita Moses, kasama ni Joshua. So kailangan niyong maging magpasalamat. So kailangan niyong maranasan ang pagpapalang ito.
모든 렘넌트들, 모든 중직자분들, 모든 성도님들이 진짜 축복으로 재출발하게 되길 바랍니다.
So I hope na yung remnants natin, lay leaders, yung members natin mag-start ulit kayo ni ganito.
안 그러면 성인책이 들고 다니는 책이지 거짓말처럼 된다니까요.
Pero kung hindi niyo gagawin ito, ang Bible na ito parang mga
sala있는 하나님의 말씀.
Libro ng ibang tao.
지금 전
또 아이 살리다 난 저스타 부하이.
전부 우상 숭배에서 나라 엉망으로 지금 영적 문제가 있어.
마라미 마가 타오 나 따라가 나사삼바 실랑 조스 조스 안 가야 라핫 나와와삭 실라.
미안합니다. 종교인들이 뭐라 합니까? 그 우상 숭배 계속 그런 영적 문제 오는 거예요.
So dahil yung mga religion nagsasamba sila ng Diyos Diyos ang kaya ang problema at spiritual problem dumadating.
Kaya haji malago yung goyo.
Kaya sinasabi sa salita ng Diyos, wag mong gawin 'yon. Dahil mawawasak ka.
Satanagi tanganika.
Dahil magiging utos-utos ka ni Satanas. Kaya sabi ng Diyos, wag mong gawin, pero hindi nila maintindihan. So naawa ako sa kanila.
Moseswa 함께했던 것처럼 너와 함께.
그가야 님 kasama ko si Moses, kasama din kita.
그 말이 무슨 말입니까?
아니 ibig sabihin nito?
언약의 중심으로 갔던 모세와 함께했던 것처럼 너와 함께.
그가야 님 Moses 나 센트로 시야 sana Ark of the Covenant, kasama din kita.
우리는 체험해야 돼요.
그러나 나한테 말하나선 이도.
아론의 마른 지팡이 싹이 나지 않았냐?
그가야 난 dry staff 니 아론 낙봉아 샤.
영원히 없어지지 않은 말씀을 돌비에 새기지 않았냐?
아, 디바이 신울랏 고앙 살리타 낭 조셉 바
아이들이 광야길 가는 동안에 죽게 됐을 때 만나와 메추라기를 주지 않았냐?
디바 보면 타카르샤 디시에토 문틱 나 카요 마마타이 페로 비니게 고 카이낭 마나 앗 퀘일. 앗 용 에비덴샤 나 이온 아이 나사 로브 나 아크 오브 더 코베넌트. 앗 가가야 니토 아코 카사마 키타.
요수아처럼 렘넌트들이 입력식이 뿌리면 돼요.
So 가가야 니 조슈아 유 마 렘넌트 스케일한 용 인풋 니뇨 사 이뇨. Pero ang problema hindi natin na input sa loob natin.
이마에 손목에 뭐 이게 얘기한 거예요.
Kasi sinabi sa Jeremiah chapter 6 4 to 9 dapat sa inyong noo, inyong kamay.
두 가지가 모세에게 말한 바와 같이.
Pero ang mas importante yung kagaya ng sinabi ko kay Moses. Ito ang salita ng Diyos.
Moses에게 행했던 것 같이 이랬어요.
그가야 난 ginawa ko kay Moses. 'Yun ang sagot.
그걸 요수아가 봤잖아요.
At nakita ito ni Joshua.
누가 저 가나가 함께 하겠다.
저가 so, 하와한 mo ito at lumabas ka. 그리고
뭡니까?
아노 파?
성막 중심.
Centro sa tabernacle.
모세가 성막 중심으로 갔잖아요.
지 모세 센트로 siya ng tabernacle.
그 능력으로 너와 함께 하겠다.
아두사 kapangyarihanan ito kasama kita.
모세라는 사람은요. 창세기 3장 15절을 기록한 주역이요.
지 모세 상 타옹 낙술랏 ng Genesis chapter 3:15.
창세기 6장 14절을 기록한
siya. 시야 낙술랏 ng Genesis chapter 6:14.
창세기 3장 18절을 기록한 주역입니다.
시야 낙술랏 ng Exodus chapter 3:18. 너와 함께 하겠다. 아두 kapangyarihanan ito kasama kita.
렘넌트들은 5분만 하루에 깊은 묵상하세요.
So mga remnants, 5 minutes lang kailangan niyo pumunta ng deep prayer. At ang buhay mo ay magcha-change.
여러분에게 진짜로 하나님의 이 말씀과 능력이 언약이 각인되어지면요. 그때부터 역사 시작되는 겁니다.
그가 kapangyarihan ang tipan at ang kalakasan ng Diyos ay ma-imprint sa inyo, ikaw ay magbabago. So kailangan niyo mag-aral ng hawak nito.
죽도록 공부하는데 하나님 없이 죽도록 하는 거예요.
So maraming tao talagang nag-aaral sila hanggang mamatay sila pero wala silang Diyos.
죽도록 또 하는 거예요.
So sa labas tapos nag-work sila.
그래서 죽어버린 거죠.
잡고 마음에 나 lang sila.
그 내가 제일 불쌍한 사람이 왜 머리 나쁜데 서울대학 들어간 사람이잖아요.
그러니까 나아와 ako sa mga tao na hindi matalino pero pumasok sila na Seoul National University. 그러니까 mahirap. 그러니까 work sila ng the best nila.
나쁘니까 죽도록 했다니까.
Pero dahil hindi sila matalino, kailangan gawin yung best nila hanggang mamatay sila.
일도 죽도록 하는 거예요.
So sa labas, when they work, talagang they do their best.
그럼 옆에 사람 죽도록 괴롭히는 겁니다.
Tapos, dahil doon, tara yung mga tao sa surrounding niya, naghihirap dahil sa kanya.
머리는 좋은데 공부 안 하는 놈 있어.
Pero yung meron isang mga tao na matalino, pero hindi sila nag-aaral.
인간은 공부를 안 했다는 말이거든.
So, ibig sabihin, hindi siya nag-aaral.
그렇죠.
Tama ba?
인간 좀 딴 걸 많이 해서.
Pero ang matalino tao ito, ginawa niya yung ibang bagay. Pero kung magbibigay ka ng work sa kanya, magaling siya mag-work. Yung mga examples ko, hindi niyo maintindihan. Mahirap na intindihan yung mga examples ko. Pero totoo ito. Yun ang buhay na lahat ng tao, doon na lang sila nabubuhay. Pero hindi yun ang sinabi ng Diyos.
Huwag
kayo maloko kay Satanas dahil kasama kita.
Huwag
kang maloko sa kadiliman dahil kasama kita.
저 저주 속에 갇히지 마라. 내가 너와 함께 하겠다.
왜 그냥 pumasok sa sumpa dahil kasama kita.
이걸 입력시켜서 이걸 가지고 공부해라.
그냥 뭐 imprint input ito tapos mag-aaral ka. 'Yun ang nakasulat sa Biblia. Pero nawalan natin ito sa atin.
그러면 무슨 겁니까?
아도 봐.
너와 함께 하겠다.
수마사 이요 palagi.
너와 함께 하겠다. 오늘 뭐라고 말씀하셨습니까?
아노 팡 시나메 수마사 이요 palagi.
놀라운 말씀이었어요.
나파카 amazing.
네가 밟는 땅을 이게 주겠다 이래 될 거 아닙니까?
네가 dapat sinabi niya lahat ng hakbang mo ay magiging sa iyo.
Verse 3절에 네가 밟는 땅을 이미 주었다 그랬어.
Verse 3 sinabi niya lahat ng talampakan ng iyong paa ay ibigay ko sa iyo. So kailangan lang natin ay hawakan ang salita ng Diyos at maglakad na lang. Pero wag kayong pumunta ng ibang lugar. Binigay ko na ito sa iyo, wag kang maligaw. Verse 5.
능히 너를 대적할 자 없을 것이다.
올랑 마하하 따타용 시노만 사이요.
능력으로 함께하는 성령의 역사를 누가 이깁니까?
올랑 마하 박비길 사 kapangyarihan ng Diyos at ang banal na espiritu.
성령 충만 기도해도요. 누가 성령의 능력을 이깁니까?
Kung every day 10 minutes magpray ka ng banal na espiritu, puspusin ka, sino makakapigil sa iyo?
아무도 다른 걸로 각인되어 있기 때문에 무슨 말인지를 못 알아듣는 거예요.
So hanggang ngayon na imprint tayo sa mga bagay nang hindi natin alam, kahit anong gagawin niyo, hindi ma-change ito. Kahit try natin, sinasabi natin imprint na hindi natin kayang gawin yun. Kahit pumunta sila ng simbahan ng ilang years, pero dahil iba yung imprint nila, hindi nila ma-change. Kaya kailangan natin palitan ito at ang Diyos ay gagalaw.
Mosewa hamkyang gkatsi, nawa hamkyang kasi.
Kagaya ng kasama ko si Moses, kasama din kita. Ano pa? At hindi kita iiwan. Sa verse 5.
Pero umura marasamika.
Ano pang sinabi?
Kanghago tamdeara.
Maging malakas ka at matapang ka.
6절에 네 조상에게 약속했던 것처럼 너와 함께 하겠다.
Kagaya ng pangako ko sa iyong mga magulang.
그리고 7절에는 극히 담대하라.
아, 신앞에 dito 맞긴 맞다팡 ka.
이게 중요한 말씀이에요.
Ito ang napaka-importante.
이 말을 못 알아듣는 사람 없잖아요.
네 나만 walang wala naman tao na hindi makaintindi dito. Sinabi dito malakas ka at maging matapang ka. Pero sinabi dito malakas lamang at mabuti na matapang. Huwag kang magulat. Anong ibig sabihin nito? Napaka-importante ito.
Nolal ili isul su itta i mari.
Dahil merong mga bagay na talaga magugulat ka. Pero huwag kang magulat. Huwag kang maloko.
Kiki damdera.
Maging matapang ka.
너를 겁줄 사람도 있을 수 있다는 말이에요.
Ibig sabihin merong mga tao na talagang
그렇잖아요.
맞으려고 싸요.
아이들이 학교 갈 때 부모님이 야 그 군함 지나갈까 조심해라 이랍니까?
그럼 이상 시도자한테 사사비 나 magulang, oy pagpunta mo nang sa paaralan, be careful sa worship. 니니라 사사비 니라, 디바 사비 니야 be careful with the
그럼요.
코체.
바켓?
그래서 마라밍 마가 코체 나 다다안.
부딪힐 수도 있으니까.
그래서 그럼 bababa sila dun sa street tapos baka ma-accidente sila. Kaya sinasabi, be careful sa mga kotse na darating.
Ah, bueno, chado hindi sa joshimara kung kumika.
Pero sabihin natin walang kotse, pero sasabihin niyo be careful sa mga kotse. Di ba hindi mo gagawin 'yun?
Noral kapjunan geseoreum boineun ge ittaneun geoyo.
Pero ibig sabihin na maging matapang ka, ibig sabihin merong mga bagay na talagang mag
nolagi manol manan ildeuldo isseul su ittaneun geomida.
Sinabi niya huwag kang magulat, ibig sabihin na merong mga bagay na talagang magkakagulat sa iyo.
Kuki tamdera i mario.
Sabihin na maging matapang ka na mabuti. Ah, sinabi ulit.
Meron hindi mengan geosi ani.
'Di ba hindi ko ba inutos to sa'yo?
Maram da detjo.
Ibig sabihin tapos na 'yun.
Nega nige mengan go aninya.
Ito ay inutos ko sa'yo.
Wae geureusseumnikka?
Ano ba?
Jigeumkkaji hananim-e malseumeun 7000 gajiga seungjideosseumnida.
Dal hanggang ngayon 7000 na salita ng Diyos ay na prophesied. Ito ay lahat ng prophecy ay na fulfilled na. Walang makakabago sa salita ng Diyos. Tama ito.
하나님 이렇게 말씀하시잖아요.
날 이 또한 sinabi ng Diyos.
나 여호와의 말은 영원히 서리라고 말해라.
Sabi mo sa lahat ng tao na ang salita ng Diyos ay talagang tatayo. Sinabi ito kay Isaiah.
Habakuk murut잖아요. 왜 악인들이 잘 됩니까?
Sa Habakuk sinabi bakit po yung mga evil
아니죠.
나ging successful sila? 아니, 힌디 yun.
왜 고난 당하고 의인이 왜 고난 받습니까?
Bakit po yung evangelist at righteous 나기힘랍 sila? Bakit po?
그때 하나님이 간단하게 대답했어요.
At ito sinabi ng Diyos.
내 말을 돌에다가 새기라.
Ilagay mo ang salita ng Diyos sa bato.
돌에 새기면 어떻게 돼요?
아노 mangyayari kung isulat mo sa bato? 힌디 yun mawawala.
가면서도 보도록 만들.
이술렛 뭐 가야 가이 magtatakpo sila makita niya salita ng Diyos at na realize ko
아니 잘 되는 것처럼 보이지만 잠시
mukhang yung mga evil na tao naging successful sila pero one in a moment lang yun parang tayo naghihirap tayo pero momentary lang yun dahil ang salita ng Diyos ay hindi mawawala.
내가 네게 명한 것이 아니냐.
'Yun ang nakasulat dun ito ang inutos ko sa iyo.
그리고 계속 말합니다. 강하라.
Ah, sinabi to, maging matapang ka.
Tamdera.
Malakas ka.
Duryo mala.
Huwag kang matakot.
Katong mga kesa, nolaji mala.
Sabi niya, huwag kang magulat.
Kremenso, nega noa, hamki hamin.
At kasama kita.
Tuki, chiljirinyo, ilo marasama.
Ah, sa verse 7, ito nakasulat.
Tuki, tamdera.
Magpakalakas ka Kremenso, lamang.
Nega noral, hyungtongke harira.
At ibibigay ko sa iyo ang lahat.
그러니까 뭡니까? 네가 어려운 것처럼 보이냐? 내가 길을 열겠다.
뭐강 마히라 바한 부해 뭐 아코 앙 mag-open ng daan para sa iyo.
우리 렘넌트들이 이 축복 속에 있게 되길 바랍니다.
I hope na yung mga remnants natin magsalot kayo ng pagpapalang ito.
세계에서 렘넌트들이 말씀 붙잡고 렘넌트는 다 이 시간 지나고 성공했어요.
마라밍 마가 렘넌트 나 따라가 희나하와카 nila 이 살리타 낭 조스 at sila ay nagiging 그렇죠. successful. Tama ba?
부모 말을 못 알아듣는다. 그거는 이 인간성이 된 사람이 아닙니다.
So may 그렇죠. isang anak na hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos, hindi siya talaga tao.
지금 우리 엄마 아빠 잔소리가 막 그게 제일 수준 높은 교육입니다.
진짜 ng mga remnants yung 그렇죠. mga magulang ko lagi kaming ninanag.
부모 잔소리
tama 'yun.
능력이 있어야 돼요.
�apat kailangan mo ng ability na
그래,
listen mo yung naging ng anak mama mo.
거짓말을 여러분을 덮어 공격해 오는데 그러면 그 말 따라갈 겁니까?
So maraming mga tao dito sa mundo talaga lolokohin ka dito sa buong mundo pero dapat kailangan mo i-cover yung ears mo. Dapat maintindihan mo ang salita ng Diyos. At kung ganong bibigyan kita ng success sa lahat ng bagay. Yun ang nakasulat dito.
절대 흔들지 말고 진짜 하나님 말씀 성령으로 감동된 하나님 말씀 붙잡으세요.
So 'wag kayong maloko sa salita ng mundong ito. 'Wag hawakan mo ang salita ng Diyos na inspired sa Holy Spirit.
하나님이 렘넌트라는 말씀을 주셨어요.
So 20 years ago binigay ng Diyos sa akin ang salitang remnant. At binigay ito as a realization at sagot.
이 이분은 모인 거는 일부고 전 세계적으로 나와요.
At hinawakan ko ito na pangako ng Diyos. Ngayon, yung mga remnants, nagtitipon. Pero ito nagtitipon sa buong mundo.
이런 업하는 사람들이 이번에 견학도 그렇죠. 왜냐, 지금까지 한국에서 이런 큰 모임은 없었다는 거예요.
So mga ibang companies pumunta sila sa World Remnant Conference natin kasi wala sila wala pa silang nakitang ganitong scale na conference.
그 일하는 사람들이 보고요. 이런 아이들을 처음 봤대요.
뭔가 타오 나 나가 doon. Sinabi nila na we've never seen any people like this. 그래서 lahat sila papasok sila tapos makikinig sila sa salita ng Diyos tapos quietly lalabas sila. Tapos sasabihin nila, oh sige kumain kayo tapos lalabas sila. Tapos pagkatapos ng kumain tapos sasabihin nila mag-listen tayo ng message tapos papasok sila. Tapos walang accident. Tapos nag-clean sila. So talagang mga tao nagulat sila.
Uri member daren member ga po Ya. 결정적인 것 같아요.
'Yung mga ibang other organization pumunta sila tapos talaga sabi nila parang paradise 'to. Si President Kwon Young-i sa isang company sabi niya nagsulat siya ng letter sa akin sa Seoul. Sabi niya sana kung wala akong meeting sana pumunta ako doon pero talaga nagulat ako pumunta ako sa conference.
적고만 장인 처음 봤대.
바로 가요. 망아 말릿 나 바탕 이또 낙수술랏 실라 낭 메사 멘사해 사 파펠 닐라.
너무 잘한다. 장인은 너무 마음이 그대 가지고 곳곳에 이게 말씀하지.
누굴랏 샤 나 시나비 냐 용 아노 낭야리 사 컨퍼런스 알랏 낭 타오. 다보시 용 망아 타오 나 나가 아탁 사 텐 사 오르가니제이션 시나사비 니라 사 카닐라.
우리 렘넌트들이 이 지금 이거는 시작에 불과한 거 다릅니다.
또 아이 just the beginning 랑 이또
그리고 이바 타요. 이 팀들만 해도 준비한 사람들이 벌써 900명이요. 스태프.
Pero yung staff natin 900 na tao dao.
그 뭐 수고는 말할 것도 없죠.
용 di mo pa masabi yung mga work na ginawa
그러니까
nila.
우리 렘넌트들이 하나님의 언약 말씀 붙잡고 가면 내가 너를 형통하게 만들겠다.
So kung mga remnants natin, kung hahawakan nyo ang salita ng Diyos at lalabas ka, sabi ng Diyos ay bibigyan kita ng success sa lahat ng bagay.
말씀으로 승리할 것이다.
Dahil magiging successful ka sa salita ng Diyos. Last number 3.
각인된 말씀은 반드시 응답 옵니다.
Ang salita ng Diyos na na-imprint ay magkakaroon ng pagbabago. Anong resulta?
하나님께서 여호수아에게 똑같은 걸 줘서 진짜로.
앙 조스 비니가이 냐 앙 엑사크톤 바가이 카이 조슈아. 아농 사고 비니가 사 하냐?
모세 때 홍해를 가는 것처럼 이 여호수아 때 요단을 갈랐어.
그야 니 모세스 니 스플릿 냐 요 레드시 시 조슈아 니 스플릿 냐 요 조슈 용 조던 리버. 아 아노 시나비 냐 도.
언약궤를 메고 가라.
군인 모 앙 아크 오브 더 코베넌트.
뭐라고 했습니까?
아노 시나베.
언약궤를 메고 따라가라.
So carry mo yung Ark of the Covenant. 네가 가는
길은 한 번도 가보지 않은 길이다.
So ang daan na pupuntahan mo, hindi mo pa nakapunta.
So, 우리가 한 번도 안 가본 길을 가는데 뭘 따라갑니까? 하나님의 말씀을 따라가라.
So nag-walk tayo ng isang ng daan na hindi pa natin nakapunta. So ibig sabihin, you follow God's word.
모세에게 광야에서 한비한 것처럼 여리고를 무너뜨려버린 거야.
그가야 낭 I was with Moses in land the wilderness. I will be with you 사 Jericho. 같은 at ito sinabi ng Diyos, ang parehas na salita ng Diyos. So yung priest carry nila yung Ark of the Covenant. Tapos mauna sila.
이스라엘 민족이 무너뜨린 것도 아니고 광야 지를 때 무너진 거예요.
그래서 so, 용 Jericho 낙 fall 샤. Pero hindi yung Israel 낙atake, 낙sigaw sila. 근데, tapos na wala yung Jericho. Pero anong mas amazing?
여리고 성 안에 있는 사람과 저 가나안 땅 기다리는 군인들은 전부 간담이 녹아버렸어.
Pero yung mga Jericho, tsaka sa lahat ng warriors doon, talagang nagtatakot sila.
간담이 녹았다 말은 뭡니까? 간하고 담낭이 녹아버린 거예요.
Sa Korean expression na yung kidney tsaka liver nila nag-melt.
의사한테 물어봤어요. 간하고 담낭이 녹으면 어찌 되냐 물어봤어요.
So tinanong ko yung isang doctor, ano mangyayari kung matutunaw yung liver at kidney natin? 아, 지나비 낭 닥터 나요 나 아파 심플리.
간하고 담낭이 녹아버리면 못 걷습니다라더라고.
그럼 마토투나오 용 키드니 앳 리버 모 인디 카 마할라칸. So 인디 실라 니라 하야
세상이 여러분 영적으로 문제가 힘들어 거기 싸우면 대상이 됩니까?
So 사비 나테 아톤 워드 나 이토 마라미 스피리추얼 프로블럼스. Pero talagang kaya mo bang awayan sila?
무슨 안 돼요. 싸움 대상이 안 돼요.
So indeed they're not worth our fighting.
우리가 하나님의 말씀 따라 언약 붙잡고 바로 간다면 아무리 공격해도 싸움 대상이 안 돼요.
고하하와한 아테는 살리타 낭 조사 엄방하고 낭 조스 kay gaano man sila inatake tayo hindi natin tayo
mag태양과 달 멈추는 전무후무한
응답. Dahil binigyan niya ng sagot, never before, never after, ni stop niya yung sun and the moon.
아무리 연합군이 쳐들어온 거예요.
At yung unified na Amorites ay dumating at nag-attack sila.
아무리 강한 자가 여러분을 둘러싸고 공격해도 두려워할 필요 없다, 그 말이요.
So no matter how strong yung mga people na surrounding mo, do not be fearful.
두려워할 필요 없다, 그 말이요.
Dahil bukas silang nakakatakot, pero huwag ka matakot, kaya maging matapang ka. So huwag kang matakot, you follow the word of God and I will be with you. Yun ang nakasulat doon. Yun ang salita na binigay kay Joshua. Ito ang salita ng Diyos na kailangan hawakan ng mga remnants natin. So mga believers dito, hawakan niyo ito at lumabas kayo. At let's come to the conclusion. Anong mas importante? Kasama si Caleb. Importante yung kaibigan ninyo.
Remnant은 특히 친구 중요하다니까요.
Especially mga remnants, importante yung kaibigan ninyo. So yung mga remnants, kung gusto mo makita kung successful siya, tingnan mo yung kaibigan niya. So yung mga remnants na hindi magaling mag-aral, yung mga kaibigan niya rin parehas din. At yung mga kaibigan na nag-drug sila, parehas din sila. So they just go together. Kahit yung mga taong may sagot sa spiritual na bagay, ganun din yung kaibigan niya. So meron isang importanteng tao sa Amerika, hindi siya nag-visit sa akin. Sabi niya, Pastor, alam ko na busy ka, so I don't have to meet you. Pero there are people who come and meet me. Sabi niya, I want to come and talk to you.
걱정이 좀 돼서 얘기하고.
사비 냐 파스터 컨팅 워리드 하고. 그 밖에 뭐
식당도 앉아 밥 먹으러 앉았는데 누가 그 옆에 오더래요.
So pumunta ako sa isang cafeteria para kumain, tapos may isang tao na umupo sa kanya. Tapos nagmumura siya tungkol sa simbahan.
당신 누굽니까 그래요.
사비 냐 sino ba kayo?
아니, 당신 누군데 나 처음 보는 모르는 사람인데 그런 얘기를 하냐.
Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Tapos yun ang klaseng tao. Anong sinasabi niyo sa akin?
Vai kureyo na murubatte.
Sabi niya, bakit niyo sinasabi sa akin ito?
Marian tumanika. Sige, nagapuri-diri.
Pero dahil yung taong niyo hindi siya nagko-communicate sa kanya, lumabas na lang siya.
Kung sarap inna.
Tapos sabi niya, bakit meron ganung klaseng tao dito?
Kune kuresumida.
Tapos sinabi ko,
Shinchenji-nga boda na kuresa.
Baka sinabi ko, ano, Shinchenji kulto sila? Sinabi lang, may mga Shinchenji na religion. Dumating siya sa Remnant Conference natin. Tingnan nila kung anong ginagawa natin. Mga Shinchenji religion, hindi nila ginagamit yung salita ng Diyos. Wala silang katotohanan. Kaya sinabi ko, maka Shinchenji kulto sila.
그럼 다락방 신천지 많은데요, 이러더라고.
에드군 가는 보사 다락방 보나데 마라미 봉 망아 신천지나 골토 사 롭 나 다락방.
그는 신천지가 아니야.
그래야 인디온 신천지, 신천지 릴리전. 아니 sila Old Testament 나 릴리전 sila.
역시대 못 벗어난 사람들이 있거든.
나 인디 sila 마카와라 사 Old Testament 니라.
몸으로 담나 버리고 그렇게 할 수가 없어.
그 메로 실랑 사곳 나 사 가스펠 인디 니라 가고인 요.
장로님들 쳐다보면은 너무 기도 나오고 감사하고 이렇게 되지 막 이상하게 되지질 않아요.
Kung meron kang sagot sa loob ng gospel, kung titingnan mo yung mga elders, wala kang masabi sa kanila.
Ay, 내 손에 사단은 그런 사단이 같이 있으니까 내가 아무리 잘하고 싶어도 될 수가 없죠.
Pero kung puspus ka ni Satanas, kahit gusto mong gawin yung best mo, hindi mo kayang gawin yun.
이 갈렙이 누굽니까?
Sino ba si Caleb?
저 이스라엘 민족들이 거의 불신앙이 빠져가지고 말이요. 가나안 땅 들어갈 수 있는데 못 들어간다는 거요.
So halos lahat ng mga Israelites nasa unbelief sila na hindi natin kayang pumasok sa Canaan. Yun ang sinasabi nila.
아니 열두 명이 증탐을 하는데 열 명이 못 들어간다니까 뭐 거의 다 아닙니까?
So merong 12 spies na pumasok sa Canaan. Pero yung 10 sinabi na hindi natin kayang pumasok doon. Napakatakot yung popular vote ay nakatakot. Pero parang mukhang totoo ito.
완전 거짓말을 진짜같이 얘기해.
신웅 알랭이 또 pero ginagawa nilang katotohanan.
그들은 강하고 성이고 막 못 들어간다는 거요.
Sila ay malakas at hindi natin kaya pumasok sa Canaan.
아, 우리가 아이들 데리고 여자들하고 못 간다는 거요.
Hindi natin kaya pumasok ng mga babae, mga bata.
잘못 본 겁니다.
Pero incorrectly yung nakita nila.
그들은 이미 간담이 녹아버렸어요.
Sinabi nila yung 그렇죠.
지금
natatakot na sila.
기회입니다.
Ito ang opportunity natin.
사람이 여호수아와 칼렙.
At ng salita nito ay si Joshua at si Caleb.
그렇죠.
다마 봐.
그리고 안악산 지 마지막 할 때도 그때도 얘기한 게 갈렙이었다.
아주 이나타케 nila yung battle of Anakil country yun ang sinabi nila.
여러분들이 이 많은 사람들이 어려움 당하고 있어요.
So ngayon maraming mga tao na naghihirap.
여러분 진짜 믿음의 얘기를 해서 살리줘라.
다빠 이리그다스 존 sila sa salita ng pananampalataya.
여러분 말한 말이 이 사람이 죽고 살게 한다. 사람을 영적인 답을 줘 살리줘라.
다들 비견 문항 스피리추얼 나 사고 참마가 다 오나나 마타이.
아이 부부 간에도 마찬가지고 여러분 친구도 마찬가지요.
Especially 그 비견 모 yung couples ninyo tapos itong salita na kailangan niyo bigay.
부인들 남편 보고 그러세요. 하나님은 당신을 축복하실 겁니다.
마가 와이프 sabihin niyo sa husband niyo ang pagpapalain ka ng Diyos.
하나님은 당신을 축복하실 거고 나도 당신을 기도합니다.
Sabi mo na God will bless you tapos ako I'm praying for you. Sabihin niyo yung sa husband niyo. Wag niyo sabi, ay, tingnan mo yung next door neighbor natin, mas magaling siya kaysa sa'yo.
그게 믿음의 말을 안 해. 맨날 해봤자 있죠. 뭐 육신적인 얘기, 뭐 돈 얘기 이런 거 하니까요. 그럼요, 부부 사도 재미도 없어요, 그러면.
Halos lahat yung conversation nila, mga physical na bagay, mga pera, eh walang pananampalataya doon, kaya hindi masaya. Ano dapat sabihin mo sa kanya?
남편이 밖에서 막 고생한 집에 왔는데 보니까, 아, 우리 부인은 하나님이 함께 하시는
mga husband natin, lumabas kayo, tapos mag-work kayo, tapos pasok kayo sa bahay, tapos yung tingnan yung wife nyo, talaga, I think God is with my wife. Dapat yun ang sabihin nyo. Parehas din sa mga husbands.
Kaya namin boni ka, ah, haninimi, hamki asinom puniguna.
Tapos yung wife, tingnan yung asawa nyo, dapat, ah, talagang kasama ng Diyos ang asawa ko. Dapat yun ang makita nyo.
Yosua, Caleb, two sarami midimi hapsidende, Kanaan을 정복했다.
So si Joshua at Caleb, yung pananampalataya nila naging one, tapos na-conquer nila yung Canaan.
이런 친구가 필요해요.
Yung mga remnants, kailangan nyo ng ganitong klaseng kaibigan.
진짜를 알고 있는 사람이 필요하다.
Kailangan yung tao na talaga alam kung ano ang katotohanan.
숫자만 많아도 틀리게 알고 있는데 가나안 땅에 못 들어간다는 거예요.
그러니까 가나안 사람이 yung tao dahil hindi nila alam, sabi nila hindi natin kaya pumasok sa Canaan. Ay, hindi natin kaya.
Kabataan데.
Sinabi nila na, oh, nakapunta na kami doon, hindi natin kaya pumunta doon. Sinabi nila, hindi natin kaya.
Haninim marsimigo mogo ma kaya. Kan mo kandaan 거요.
Ay, wag mo na isipin yung salita ng Diyos, hindi natin kaya pumasok. Ito yung sinungaling na sinasabi nila. Pero wag kayong matakot doon.
하나님의 말씀 언약 붙잡고 우리 렘넌트 출발한다면 여러분의 미래는 준비되어 있습니다.
Pero yung mga remnants natin, hahawakan nyo yung salita ng Diyos, pupunta kayo sa mundo, ang Diyos ay maghahanda sa future ninyo.
Juh Yesu ilumuro, chukpokamida.
I bless you na ma-enjoy yung ang blessing na ito.
하나님께 감사드립니다.
Diyos naman, maraming salamat po.
제 출발하는 새 힘을 허락해 주옵소서.
Bigyan buhay niya kalahasan para mag-start anew. And help us to see the real thing.
말씀을 듣게 해 주옵소서.
So help us to hear God's word.
속지 않도록 우리에게 하나님의 능력으로 각인되게 해 주옵소서.
Imprint mo kami sa kapangyarihan ng Diyos para hindi kami maloko sa salit imprint ni Satanas.
우리 렘넌트 하나님께 감사를 드립니다.
Maraming salamat po sa pagpapala niyo sa mga remnants.
우리 모든 성도님들과 함께할 하나님께 감사를 드립니다.
Maraming salamat po na kasama ko
niyo ang lahat ng church members. 우리 중직자들 축복하실 하나님께 감사를 드립니다.
Nagpapasalamat ako na ipapapala niyo ang lay leaders natin. Sa pangalan ni Jesu Cristo, Amen.